Rád vás všechny vidím, všechny vás vítám. Vás, kteří se tu cítíte domácí, i vás, kteří jste mezi námi hosty. Izraelský deník The Jerusalem Post uveřejnil na své titulní straně 25. března roku 32 našeho letopočtu tuto zprávu. Raut s nepřítelem, Ježíš v domě celníka. Přičemž série komentářů se zabývá událostmi jak na celním úřadě, tak potom v soukromém domě celníka Lévího. Asi tak nějak to vypadalo. Kdyby v roce 32 skutečně vycházel deník The Jerusalem Post, který mimochodem začal vycházet přesně o 1900 let později, tedy v roce 1932, pak by jistě obsahoval něco z toho, co máte před sebou. Na titulní straně by bylo Ježíš, ten putující mistr. A on nejenže strávil nějaký čas s celníkem na jeho cle, ale dokonce slaví a je účasten na hostině v jeho domě. A pán Ježíš tedy nejenže oslovil tohoto muže, nejenže ho pozval do svého domu, ale věřte, nevěřte, on ho učinil dokonce svým učedníkem. A znovu si připomeňme to, co mnozí už víte, totiž, že celníci byli v době pána Ježíše skutečně opovrhovanou skupinou lidí. Já tedy nevím, jestli vůbec někdy celníci byli vnímáni pozitivně. Někdy, když jedete po dálnici a vidíte tam ta auta celní správa, tak my obyčejní řidiči si oddechneme, že to se nás netýká. V době pána Ježíše celníci byli, to byli lidé, kteří se spřáhli s okupačním režimem a na Izraelitech bohatli tím, že vybírali víc, než měli. Byl to velice jednoduchý způsob, jak se dostat k penězům. No to pokud jste se na toto místo dostali. A tehdy se dívali na tyto lidi podobně, jako my se asi díváme na agenty STB. A pokud ne na ně, tak určitě na, řekněme, členy komunistické strany do roku 1989. My se na vybrané příběhy pána Ježíše z Markova evangelia díváme očima svobody. A to především svobody pána Ježíše Krista. A v tom dnešním příběhu vidíme, že se pán Ježíš nenechal svázat obecným, velmi negativním názorem na tehdejší celníky. A jednoho dokonce učinil svým učedníkem. To bylo v skutku neuvěřitelné. A potom ještě přidal dalšího. Nezavolal ho sice jako svého učedníka, je to příběh o Zacheovi, také byl celník a také s ním v jeho domě pán Ježíš oslavoval. Co byste dělali, kdybyste byli na místě pána Ježíše a měli jste takové poslání, že chcete posloužit co nejvíce lidem, že chcete, aby evangelium skutečně přijali. Co byste dělali, kdybyste vlastně chtěli odstranit všechny překážky, které by mohly stát v cestě tomu, aby ta vaše mise byla úspěšná? Kdybych byl já na místě pána Ježíše a umím si představit, že by mi třeba nevadilo, že Lévi a Zacheus, že jsou to celníci, opovrhovaní lidé, možná bych v nich sám dokázal uvidět určitý potenciál a měl naději, že se z nich stanou noví lidé a že se před nimi otevře nový život. No a kdybych ho chtěl učinit svým učedníkem, pak bych nutně uvažoval nad tím, no co na to řeknou ostatní. Jakou pověst si získám já? Jaká pověst na mě přejde z tohoto muže, z tohoto estébáka, z tohoto bývalého komunisty? Nebude jeho minulost, a dokonce ne minulost, ale i přítomnost, nebude trnem v oku zbožným Izraelitům? Nebude Lévi spíš překážkou dobré misie, než aby do ní přinesl cosi pozitivního? No co do ní může přinést pozitivního? Neměl bych svobodu učinit to, co uvnitř chci. Neměl bych svobodu učinit to, co učinil Pán Ježíš, totiž, že se vykašlal na to, co si budou myslet ostatní. Prostě viděl, že to, co chce udělat, je dobré. Ať si říká, kdo chce, co chce. A tak Pán Ježíš nejenže ho zavolá, nejenže u něho stoluje, ale učiní ho svým učedníkem, apoštolem, jedním z 12. Lévi nebyl jediná problematická postava v misii Pána Ježíše Krista. Přidejme si k Lévimu ještě jinou postavu, ještě jiného člověka, kterého si Pán Ježíš vybral za svého apoštola. Nebyl to opovrhovaný člověk. Naopak, byl to velice zbožný člověk, výborný znalec písma, vzdělaný farizeus. Jen málo lidí bylo jako on. A přece, právě tento muž, který byl v očích mnohých vážený, byl horlivým pronásledovatelem křesťanů. Málo bylo takových jako on. Kde viděl nějakého křesťana na soucním? Zapřisáhlý nepřítel křesťanů křesťanským misionářem. Tak by mohl znít titulek damašského tisku. Někdy poté, co apoštol Pavel, tedy Saul z Tarzu, se setkal s živým a vzkříšeným Ježíšem. To neměl pán církve reprezentativnějšího misionáře, někoho, kdo by neměl v minulosti takovouhle kaňku, kdo by nenesl takovýto cejch. Nemohl si vybrat Petra, nemohl si vybrat Jakuba, Matouše, nemohl si vybrat Filipa. Ne, on si tam najde toho nejzapřisáhlejšího nepřítele křesťanů a s touto minulostí on si ho použije jako svého misionáře. Pán Ježíš si zvolil Pavla svým učedníkem. Jestli byl Lévi jakousi problematickou volbou učedníka, tak tím spíše farizeus Saul, posléze Pavel. Pán Ježíš si ho ale zvolil, zavolal, očistil a učinil ho svým misionářem. Ne nějakým, teď mi to dovolte v úvozovkách říct, s obyčejným křesťanem, jako jsme každý z nás. Ne. A přidejme do této mozaiky vedle Lévího a vedle apoštola Pavla Přidejme si ještě jednu postavu, tentokrát starozákonní. Může být vrah kazatelem? Může být vrah učitelem zbožnosti? V naší církvi by to nešlo. V ní totiž nesmí být ani rozvedený kazatel. Kazatel nesmí být ani rozvedený. Obecně vlastně se očekává, že my kazatelé nebudeme mít vůbec žádný škraloup, že naše minulost i přítomnost bude čistá jako bílý papír a budeme mít úžasnou pověst. Jako do té míry to zní hezky, pokud si uvědomím, že tohle se ode mě čeká. Kazatel, prosím vás, nesmí hřešit. No. A on nehřeší. Kdybyste to nepochopili, tohle ironie. Král David. Velká postava. Jedna z největších postav izraelských dějin. My jsme v jednom z těch úvodních čtení slyšeli jeho vyznání, jeho pokání poté, co nejenže svedl ženu jednoho ze svých vojevůdců, ale když zjistil, že s ní bude mít dítě, tak aby to všechno nějak zakryl, tak nechal toho svého vojevůdce zabít. Dal ho do té první linie, kde byla velká pravděpodobnost, že padne. A on taky padnul. A tento král, který takto selhal, a to vůbec nebylo malé selhání, tak se vyznával z cizoložství a vraždy manžela té, kterou svedl. A co bylo dál? Hospodin nejen, že mu odpustil, ale on tam nakonec celého textu říká, budu učit nevěrné tvým cestám. On, hříšník, má učit nevěrné cestám Božím. Církvi bratrské by nemohl. Ale v té velké boží Kristově církvi mohl být učitelem. Tohle je možné jenom v božím lidu, kde si nebeský otec a pán církve Ježíš Kristus ve své naprosté svobodě a moudrosti a prozřetelnosti volá a volí. Odpouští a povolává. Dává nový počátek a dává ho bez výhrad. Asi si toho všímáte, já si toho tedy všímám velice citlivě, jak je tomu v politických stranách. Není to tak, že když nějaký člen politické strany se teď dostane do nějakého veřejného skandálu, tedy padne a selže, co se stane v takové chvíli? Opouští stranu. A pokud ji neopustí, tak ho vyloučí. To přece není možné, aby si ta strana kazila svou pověst tím, že ho bude mít ve svém středu. Pryč s ním. Chyby se netolerují. Stranu nelze poskvrnit. Odpuštění není možné. Jak je to jiné v církvi, kde si pán církve může dovolit jako ty, kteří padli, ponechat. A znovu jim odpouštět a znovu proměňovat jejich život. On si je nenechává, on si nás nenechává ve své církvi proto, abychom v ní jako hříšníci žili a kazili mu pověst. On nás chce znovu a znovu proměňovat k dobrému, ke své podobě. Ale nechává si nás. Víte, v tom je církev jedinečná. Nemusíme dbát na svou čest. Naše čest je u našeho Pána. Jak to, že Bůh oslovuje lidi s cejchem? Jak to, že nejenom odpouští, ale dokonce si volí ke své službě a činí své ambasadory z těch, kteří prostě mají v minulosti škraloup? Jinu proto, jak to Pán Ježíš pověděl, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A Pán Ježíš, ten, kdybychom to měli povědět tak, že je šéfem strany, šéfem církve, on je především lékař. On je ten, který nabízí léčbu tomu, kdo je nemocný. A tou nemocí se myslí duchovní nemoc z hlediska věčného života, ta nemoc, která vlastně je neléčitelná jinak, protože končí smrtí. Pán Ježíš je lékař a léčí tu nemoc, která a dokáže vyléčit tu nemoc, která nakonec neskončí tou smrtí duchovní, ale věčným životem. V době Pána Ježíše, vlastně to je dobře povědět, že ta slova Pána Ježíše, že nepotřebují lékaře nemocní, tedy zdraví, ale nemocní, jako by se tam předpokládalo, že prostě jsou i ti zdraví a že jsou i ti spravedliví. Tak aby nás to nemýlilo, tady je Pán Ježíš ironický. To je ironie, protože jenom jsou lidé, kteří si myslí, že nejsou duchovně nemocní. Vlastně netuší, že jsou. Všichni jsme nemocní. To tím Pán Ježíš naznačuje. Jenom ti, kteří to vědí, a ti, kteří si to přiznají a uznají, tak mnohem ochotněji přijímají to, že se Kristus u nich zastaví a volá je. A diví se, jak je to možné, že Ježíš má zájem i o mně. Jak je možné, že měl zájem o toho arcibídáka Lévyho a potom Zachea. A potom, víte, v tom učetnickém kruhu to muselo být velice zajímavé, protože na jedné straně tam máte toho kolaboranta, celníka, a pak tam máte Jidáše Iškariackého, který měl nějaké to pozadí těch revolucionářů proti římské říši. No jak tihle dva můžou žít vedle sebe? No, žili. Ukazuje to na to, jak byl Pán Ježíš svobodný a koho si vlastně dokázal do toho svého kruhu povolat a ten kruh učedníků dokonce udržet. No, ten Jidáš nám z toho potom vypadl. Všichni jsme hříšní. A proto vlastně nedává smysl štítit se těch, které označíme za hříšnější. Můžeme v tom dnešním evangeliu, kdy Pán Ježíš se zastavuje u Lévyho, je v jeho domě a činí ho svým učedníkem, my v tomhletom textu můžeme vidět jakýsi osobní vzkaz. Totiž bez ohledu na to, jak se cítím, bez ohledu na to, jak vnímám svůj stav i pravdivě, v tom smyslu, že nejsem hoden toho, aby se Bůh ke mně sklonil a dal mi nejenom věčný život, ale dal mi ten věčný život, který už vlastně začíná tady na této zemi. To je ten osobní vzkaz, který stále chce povědět, jestli si Pán Ježíš zvolil a byl ochoten ve své svobodě zvolit i toho celníka, i toho komunistu estébáka, pak mám naději, že volá i mě. A je otázkou, a je vlastně úplně jedno, jestli si myslím, že jsem lepší než Lévy, anebo jestli jsem horší než on. Jsem předmětem Božího zájmu. Jakkoliv jsem hříšný, jakkoliv jsem zkažený. A už to zaznělo, že to volání je voláním k uzdravení, k duchovnímu uzdravení, abychom mohli prožívat tento život tak, jak to bylo myšleno. V Kristu se nám otevírá život v té šíři a plnosti, jak byl stvořen, a pak má pokračování na věčnosti. K tomu to uzdravuje Pán Ježíš. Vede, otevírá před každým člověkem duchovní zdroje života. A z těch zdrojů, když smíme čerpat, ať už je to písmo, ať už je to společenství, v něm spolu chválíme, oslavujeme Hospodina, hledáme jeho vůli, před ním vyznáváme své hříchy, ať už hlasitě nebo potichu. To všechno jsou duchovní zdroje, které slouží k pokoji duše a k proměně života. Mnohé z nás tady Pán Ježíš už zavolal a dost možná jsme se divili jako kdysi celníci a hříšníci, které Pán Ježíš přijímal, neštítil se jich a daroval jim novou budoucnost. Jsme v procesu uzdravování, jsme v procesu proměny do podoby Kristova života. A kdo z nás by pověděl, že byl dost dobrý na to, aby si ho Pán Bůh zavolal do vztahu se sebou samým? Kdo z nás si může dovolit ukazovat prstem na ty, kteří nejsou tak zbožní jako my, kam jdou? Když jsem se v roce 1997 připravoval v Boleticích v jižních Čechách na vojenskou misi v Bosně a Hercegovině, tak velice rychle se mnou spřátelili, já jsem byl za to velice vděčný, někteří důstojníci, a byli to tady především dělostřelci a tak skvělí chlapi. A jednou oni tak jako zkoušeli, co ten kaplan, co ten farář, tak jednou říkali, ty kaplané, pojď s náma do bordelu, tam mají dobrý guláš. Co myslíte, šel jsem tam? No, nešel. Protože oni na ten guláš nešli a jenom mě zkoušeli. No, ale kdybych tam byl povolán ke zvěstování svobody těm ženám, které tam pracují, tak no nevím, jestli bych měl tu svobodu tam jít. Myslím, že můžeme být velice vděční za tu boží lásku, kterou k nám projevuje Pán Ježíš Kristus tím, že nás zavolal a volá k sobě a dává nám nový život. U těch celníků to bylo, tam byla prostě radikální změna a popravdě řečeno, to byl i velký risk, protože Lévi, on opouštěl výnosné zaměstnání. A teď se z toho kontextu bohatého života se připojuje ke skupině chudých apoštolů. A jestli myslíme, že kdyby to nevyšlo, tak se mohl vrátit zpátky na to clo, no to už ne. Byl to i z jeho strany risk. Jít za Kristem anebo nejít. No, evangelista Marek i ostatní evangelisté nám ukazují, že neváhal a prostě šel. Otevřela se před ním úplně nová budoucnost. Stálo to za to opustit to místo celníka, které po lidsku vypadalo jako velice, velice dobrý job. Tou hlavní a nádhernou zvěstí příběhu povolání Léviho je skutečnost, že Pán Ježíš přišel pro ty, kteří se necítí být hodni jeho blízkosti a přízně. A tak to smíme prožívat i jako obrovskou čest a radovat se z toho, že Hospodin zavolal i mě a Hospodin volá každého z vás. A pak možná přichází to, co v životě Léviho, radostná hostina. Ta hostina, na které byl Pán Ježíš, to nebyla hostina, na které by jaksi bezuzně chtěl jen tak jako se pobavit s Lévím a potom později se Zachem. To byla slavnost na ukončení starého života a slavnost spásy na začátek nového života. A proto to tak je, když máme křest, že potom jdeme slavit. Protože je co slavit. Nový život. Evangelium je pozváním. Pojď za mnou. Tak to Pán Ježíš pověděl Lévimu. Pojď za mnou. Bez ohledu na to, kdo a jak se cítíte. Když mohl vstát a jít Lévi, proč ne my? I já jsem byl pozván, i mě Kristus uviděl a vidí a volá mě k sobě. Dodatek na závěr. My žijeme ve světě více či méně a spíš více bulvárních zpráv, které cílí náš zrak do životů druhých. Jak dobře a jednoduše se ukazuje na lidské přešlapy minulosti. Jsme si to uvědomili, že? Nedávno, když jsme volili prezidenta. Prostě oba dva měli cejch. V minulosti obou dvou kandidátů byl problém. A víte, co mě na tomhle tom vlastně zaujalo nejvíc? Že byli vždycky skryti ti, kteří na to ukazovali. Víte, novináři. Se ctím této profese a v určitých směrech bez ní není možný náš život, ale na druhé straně a stejnou měrou tam vidím obrovské úskalí. Víte, a proto jsem zvolil dnes formát prezentace jakoby tiskoviny. Víte, oni jenom informují. Jenom ukazují na to, že ten člověk má nějaký cejch. Jich se to netýká. Oni jsou spravedliví? No no dovolí si ukazovat na druhé. A v tomto ohledu bych nedokázal být novinářem. Protože bych si u toho vždycky asi musel uvědomovat, kdo si bez hříchu první hoď kamenem. Jenže v té novinářské bulvární branži se hážou nejenom kameny, ale hážou se cihly a obrovské šutry. Jak lehké to je. Ale neděje se to jenom v tom veřejném prostoru. My každý žijeme ve svém světě rodiny a zaměstnání a myslím a vlastně v obou těch prostředí, zvlášť myslím na to zaměstnání, myslím, že to prožíváte, že i tam v těch rozhovorech, jak se ukazuje na druhé, jak se ukazuje na jejich přešlapy, jak se je pamatujeme. Jak lehce se někdo onálepkuje, když se mu něco v životě nepovede. A jak je těžké v nějakém rozhovoru s ostatními jít proti proudu. A nepřidávat se k pomluvám. Nepřidávat se k tomu negativnímu. A nejde jenom o to mlčet, ale říct i něco pozitivního. Když už jsem zmínil tu svoji bosenskou misi, já jsem tam udělal jednu velice zajímavou zkušenost. Jedním z mých přátel se tam stal tiskový mluvčí a on tam získal v jednu chvíli takovou velice špatnou reputaci, že tam akorát chodí po těch důstojnicích štábu a že jako jim tam vypije, co tam mají. A prostě, že to takhle využívá. No. Tak byl i u mě a pak za mnou přišel někdo a říká, jo, to je strašný člověk, že ten jako chodí a furt jako vypije pivo komu, u koho ho vidí a je, a u tebe byl taky, že, no to je hrozný. Já jsem samozřejmě měl možnost jako se k tomu přidat a říct, jo, je to fakt strašný, no. A tak co jsem měl dělat, že, tak přišel, tak jsme se posadili. A já jsem v té chvíli musel povědět, že pro mě to vůbec nebyl problém. Já jsem ho pozval, abychom chvíli poseděli a trochu si popovídali, jo, že jsme si u toho dali jedno pivo, dobře. No a já jsem tenkrát tomu dotyčnému říkal, hele, jako, já to tak nevidím, já jsem ho pozval, spolu jsme si sedli, abychom spolu jako si popovídali, což obecně bylo docela normální. Jinými slovy, jsem se pokusil jít proti tomu negativnímu hodnocení a víte, to negativní hodnocení, to je, jak kdyby jste zhasli svíčku. To bylo pryč. A tak mě to docela překvapilo a příjemně překvapilo, jak někdy málo stačí k tomu, aby se lidé zastavili a začali uvažovat jinak. A dost možná je to jedna z možností našeho křesťanského poslání. Tam, kde žijeme v tom světě svých zaměstnání, tak mít tu svobodu, být vnějšně takovými, jak to cítíme uvnitř. Zvláště pak ve vztahu k ostatním lidem. Možná to jste to učili, anebo učíme své děti, když je posíláme do školy. My jsme to tak probírali čas od času s klukama, tak jako jo, máte nějaké kamarády, vždycky nás trápilo, pokud je neměli. A když je měli, byli jsme rádi a sem tam jsme, když nám vyprávili, co se ve třídě děje, no, že tam někdo někoho zbyl. Já zastal se z ho? Jo. A nebo ne. Každopádně to učíme své děti nebát se a svobodně se zastat těch, kteří jsou odstrkováni a kteří jsou i předmětem nějaké šikany. A zcela jistě to není myslím teď na šikanu, věc, která by v našich školách nebyla. Zdá se, že to je mnohem větší problém, než si myslíme. A k šikaně vlastně dochází k mému překvapení už ve školce, což by mohla potvrdit, kdyby tady byla Evička Navrátilová. A nebo vy ostatní, kteří jste jako učitelé ve škole. Jak lehce se ukazuje na druhé, jak lehce se přidáme k těm, kteří odstrčí někoho na bok. A do tohoto prostředí nám zní ten příklad, kdy Pán Ježíš se kamarádí s nevhodnými lidmi. Kdo je nevhodný, abychom se s ním kamarádili my? To může být otázka. Každopádně, Pán Ježíš se nestydí být mým přítelem, být mým spasitelem, být mým učitelem života. Tedy lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.